Vita inaendelea nchini Sudan, mbali ya kukatili uhai wa mamia ya watu, imesambaratisha na kupindua maisha mamilioni ya watu, ikiwa ni pamoja na kuathiri huduma za msingi kama vile chakula, malazi, afya na elimu. Mashirika mbalimbali ya Umoja Mataifa yanahaha kukidhi mahitaji ya dharura ya maelfu ya wakimbizi ndani na nje ya Sudan. Asilimia kubwa ya waathirika ni wanawake na watoto, ambao sasa mustakabali wao uko njia panda, kwani elimu yao imekatizwa na vita hiyo. Kwa kutambua umuhimu wa elimu yao, hata wakimbizi ukimbizini, mfuko wa kimataifa wa elimu haiwezi kusubiri ECW, unashikamana na mashirika hayo ya Umoja Mataifa kusaidia kunusuru elimu ya watoto hao kutoka Sudan. Juma hili, mfuko huo umetangaza kuchangia dola milioni 3 kwa shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia wakimbizi duniani UNHCR, ili ziwasaidie watoto wakimbizi wa Sudan walioko nchini Chad kuweza kupata elimu ya dharura. Makala hii basi iliyoandaliwa na Flora Nducha inafafanua zaidi.
Katika kambi ya wakimbizi ya Gaga iliyoko mji wa mpakani wa Faranchana nchini Chad, kuna ugeni mkubwa unaozuru. Na ugeni huo ni wa mkurugenzi mtendaji wa wakfu wa kimataifa wa elimu haiwezi kusubiri ECW, Yasmin Sherif. Hapa anaambatana na maafisa wa shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR. Amefika hapa ili kujionea hali halisi ya wakimbizi takriban 60,000 waliowasili hivi karibuni kutokea Sudani, na asilimia kubwa ya wakimbizi hawa ni watoto. Kazi ya ujenzi wa makazi ya muda kwa wakimbizi hawa inaendelea katika eneo hili kwa ushirikiano wa UNHCR na wakimbizi wenyewe. Yasmini anazungumza na baadhi ya wakimbizi hawa ambao kwa hakika wanahitaji msaada wa dharura. Kisha anatembelea katika moja ya madarasa ambako watoto wakimbizi wanapatiwa elimu kwa muda. Hapa napewa maelezo kuhusu changamoto za elimu kwa watoto hawa wakimbizi, zikiwemo ukosefu wa vifaa, madarasa ya kutosha, walimu, mazingira duni ambayo watoto hawa wanalazimika kusomea. Elimu ni ufunguo wa maisha, na bila elimu mustakabali wa watoto hawa ambao tayari wameshapitia madhila makubwa utakuwa njia panda. Hivyo Bi Yasmin akatangaza msaada mkubwa wa fedha kwa shirika la UNHCR ambalo angalau utaleta afueni kwa watoto hawa wakimbizi.
Today we are using our first emergency.
Leo elimu haiwezi kusubiri. Inatumia hatua ya kwanza ya dharura, na kwa hili natangaza ruzuku ya dola milioni 3 kwa ajili ya operesheni za haraka za UNHCR kwa wakimbizi hawa wote. Mahitaji ya jumla katika mpango wa kikanda wa kukabiliana na changamoto ya wakimbizi kwa UNHCR nchini Chad ni dola milioni 8 kwa ajili ya elimu. Na elimu haiwezi kusubiri. Sasa inakuja na dola milioni 3. Ninawaomba wafadhili wote na washirika kwa kimkakati kutusaidia kujaza pengo lililobaki la dola milioni 5, na pia kuzingatia mahitaji ya watoto wakimbizi ambao sasa wanaenda Misri, Ethiopia, Sudan Kusini na Jamhuri ya Afrika ya Kati.
South Sudan and the Central African Republic.
Fedha hizi zitatoa fursa ya kupata mazingira yenye ulinzi, lakini pia yenye usalama ya kusomea kwa watoto hawa wakimbizi wa vulana na wasichana ambao wanawasili. Lakini pia utasaidia jamii zinazohifadhi wakimbizi. Tangazo hilo jipya la dola milioni 3 linaifanya jumla ya uwekezaji wa wakfu wa elimu haiwezi kusubiri kwa elimu ya watoto walio hatarini nchini Chad kufikia dola milioni 41. Na Yasmini anasema wanastahili, kwani
hawa ndio watoto walioachwa nyuma zaidi. Na elimu haiwezi kusubiri, haingojei waje kwetu. Tumesafiri hadi hapa ili kuwa pamoja nao, ili kuhisi mateso yao na mahitaji yao, na kusikia matakwa yao makuu ya ulinzi. Mahitaji yao ya msingi yatimizwe na elimu kwa watoto wao, ili wawe na matumaini ya mustakabali wao.
Kisha Bi Yasmini akaelekea kwenye makazi ya wakimbizi ya Borota katika mji huu, na hapo akazungumza na wanawake na watoto wakimbizi ambao wamefunguka mengi, akiwemo mwanafunzi huyu Abdul Nasir Mahmud ambaye anahofia mustakabali wa elimu yake.
Nimekuja hapa nikitumai kuendelea na elimu yangu, lakini hakuna shule kwa sasa hivi, hakuna majengo kwa sasa. Tuko hapa lakini tunataka kwenda shule. Elimu ndio kipaumbele chetu, ni kitu cha muhimu zaidi tunachokiomba.
Bi Yasmin akikamilisha ziara hiyo amewahakikishia wakimbizi hawa kwamba madhila yao hayatasahaulika. Tangu kuzuka kwa mzozo wa Sudani tarehe 15 Aprili mwaka huu, zaidi ya watu 200,000 wamevuka mpaka kutoka Sudan na kuingia nchi jirani za Jamhuri ya Afrika ya Kati CAR, Chad, Misri, Ethiopia na Sudani Kusini wakikimbia machafuko. Na UNHCR inakadiria kwamba idadi hiyo itafikia 800,000 kwa sababu mzozo bado unaendelea.